Nona do Milladoiro xa non ten solución porque a línea do Milladoiro foi concesionada a outra empresa. Por tanto, na línea do Milladoiro non ten solución. É dicir, nos reformularemos a línea da Rocha, a nosa previsión é reformulala, e a línea da Rocha, lóxicamente, ten que cubrir a Rocha e Porto do Medio, que é Santiago, e dará a volta na rotonda que dá acceso ao Milladoiro, que é Santiago, esa rotonda. Quero dicir...
Antes, sí.
A nosa previsión é recuperar esa parada. Non sei se é exactamente na mesma ubicación, pero nese entorno.